Це подкаст на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо про актуальну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, розповідає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Ситуація, на жаль, не покращується і поки що перманентно не погіршується. Тобто є ситуація, звісно, проблем з питною водою, тому що її скорочується і не вистачає для міста. До того не вистачало, а зараз за рахунок того, що природні джерела зменшуються через літо, то води стає менше. Все інше, на жаль, цілком погіршується, потрохи погіршується.
Це не втішні новини, але вони закономірні, оскільки ми бачимо, що всюди, куди приходять окупанти, ситуація гуманітарна тільки погіршується і погіршується. Ви публікували інформацію про те, що попри те, що в місті криза з питною водою, окупанти витрачають її на полив клумб і газонів.
Так, є такі. Ну, в принципі, не новина, да? Тобто окупанти в першу чергу не дбають про людей, їх завдання зробити гарну картинку для власних пропагандистських каналів. Тому і буде і полив води, і буде багато купа ще різних речей, які точно будуть віяти оцим цинізмом, який він є. Але так, клумби поливають.
А от сьогоднішнє відео з-під метро, там, де роздають гуманітарну допомогу, як я розумію. Розкажіть так більше про те, що там відбувається з цією роздачею гуманітарки.
Ну, це гуманітарний штаб Єдиної Росії, одна із основних точок, власне, де роздається гуманітарна допомога. І отакий, як ми можемо побачити на відео, це відбувається кожен день, такий мікроштурм. Тому що люди, по-перше, мають записатися в чергу для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Черга десь на 2-3 дні, насправді. А потім ще в той день, коли їм повідомляють, що вони можуть її отримати, вони ще мають прийти, зайти першими, тому що приходить десь близько 1500 людей, а гуманітарних наборів росіяни видають 300-400. Тобто потім ще жива черга, це звісно, з дуже негарними настроями, і повний хаос насправді. Це чергове просто знущання над людьми, інакше це я не знаю, як назвати.
А що в цій гуманітарці є? Чи вам про це відомо щось?
Ну, безпосередньо гуманітарці, яку видає Єдина Росія, там консерви, щось на кшталт тушонки, потім якісь там крупи, якісь ще консерви. Ну, насправді, от саме гуманітарка, що надається Єдиною Росією, наші люди кажуть, що взагалі не можна їсти, вона дуже швидко псується, особливо зараз. Ще є одна гуманітарка, яку надає так звана МЧС ДНР, ну там плюс-мінус нормальні продукти, але їх теж мало, її дають раз на місяць, і її катастрофічно не вистачає людям. Тобто тому, що той не вистачає, другої їжі взяти ніде, люди штурмують оцю Єдину Росію, щоб хоча б щось отримати, ну, принаймні, там, булку хліба, щоб вона була.
Я розумію, що ситуація з продуктами в Маріуполі дуже важка, і підвоз продуктів для того, щоб їх продавати, я так розумію, не дуже можуть окупанти організувати.
Складно відповісти. Тобто, ну, от так організовано. Тобто, чесно кажучи, враховуючи, що, ну, наприклад, сьогодні муніципалітет Маріуполя годує набагато більшу кількість маріупольців, які роз'їхались в різних містах, у нас 4 центри, і всюди ми достатньої кількості годуємо наших людей, маріупольців, в центрах є Маріуполь. Але ж ми розуміємо, да, це Маріуполь зараз розкиданий, і ми вирішуємо питання логістики, і все без боїв там відбувається. Угу. Тому, чому так побудовано у окупантів, ну хто знає. Це, на мою думку, можна лише, в принципі, пояснити, тому що в них все так побудовано, через одне місто, що називається. І руки зростають не через плечі. Ось. Або просто це така політика, в принципі, да, не догодовувати людей, тримати їх у такому стані, маргіналізувати, і потім, ну, маргіналізоване населення легше контролювати. Я думаю, що десь, правда, посередині в цій історії, але це точно не одна, не друга історія, не хороша.
Як люди виживають?
Отак і виживають. В чергах за водою, в чергах за їжею, власне. От і все життя. На сьогодні Маріуполя. У вільний час ходять по імпровізованих ринках, які під кришою там окупантів селякі береги повідкривали, які вони їхали з Новоазовська, з Донецька, з Росії. І це як розвага така здебільше. Ну і все, в принципі. Ну, зараз ще є море, але ж його знов-таки закрили на сьогодні. В принципі, отаке життя у Маріуполя на сьогоднішній день.
Якраз хотіла про море запитати. Я багато чула, що люди намагаються рибалити і добувати собі харч в такий спосіб, але я так розумію, що в морі ситуація дуже небезпечна, оскільки води стікають в море і там...
Так. Ну, в принципі, в Азовському морі в такий час живе холера, холерна палиця. У 2012 році через там жару у нас навіть було там декілька, понад 10 випадків, якщо я не помиляюсь, в Маріуполі було захворюванням холери. То в такому випадку, як зараз, бо трупний яд, оці всі нечистоти, результати гніїння, які є від битового сміття, воно так, воно все стикає в море і точно воно не робить його кращим. З екологічної і санітарної точки зору. Тобто, фактично, ну, рибу їсти взагалі заборонено через загрозу холери, ну, в нормальному житті, да? Але люди все одно будуть її виловлювати і будуть її їсти, тому що все одно їсти більше нема що.
Риба в морі довкола міста гине. Бачили фотографії з рибою
так,
мертвою.
Так, є такі випадки. Так, фіксуємо випадки мору риби, зокрема пресноводних дельфінів. Це ненормально для такої пори року. Зазвичай таке відбувається, коли різко, стрімко дуже зростає температура, на те, що ми називаємо аномальною спекою. В морі зменшується рівень кисню, і риба підходить ближче до берега, і це там спонукає до мору. Але ми не бачимо зараз температура 22-24-26 градусів. Це цілком нормально, це навіть для Маріуполя прохолодна температура влітку. Тому і море ще не нагрілось настільки. Тому це ненормально, це може бути пов'язано лише зі станом води.
Окупанти просто закрили проходи до моря і все, і вони нічого з цим не роблять.
Ну, насправді, вони не закрили проходи до моря, вони просто сказали, що не можна купатись. Там проходи до моря відкриті, люди насправді на пляжі є, то окупанти ж спочатку просто анонсували закриття, ми так розуміємо, через все ж таки достукалось, що це загрозлива ситуація з холерою і взагалі з епідемією, з дизентерією, не знаю, з будь-якою інфекційним захворюванням. Але потім вони оговтали, зрозуміли, що вони ж не можуть навірити на слово і робити так, як ми кажемо. То вони кажуть, що закрили через розмінування. Насправді на пляжах міста розмінування не відбувається. Розмінування, там ходять відео про розмінування, це все за межами фактично адміністративних територій Маріуполя і точно не в місті. Тому море, в принципі, закрито лише на словах окупаційної влади.
Тобто пляжі вони не розміновують насправді в Маріуполі?
А в пляжі і не були заміновані, давайте скажемо так. Насправді, був замінований один пляж, пляж піщаний, той, що впритул до воріт порту з боку Мелекіна, з цього боку, то з того боку, з якого, власне, йшла атака на нього. Той був замінований. Його розмінували ще минулого тижня, оголосили, що розмінування закінчено, запросили людей на пляж, оці самоназваний мер разом з саперами росіянськими люди пішли, у підсумку дві людини підірвалися, одна дитина там 8 років загинула. Ну, якось отак там це відбувається, через, якщо м'яко кажучи, через одно місце, тому...
хочу от ще поцікавитись про ситуацію в порті. Що там у окупантів відбувається? Що вони вже спромоглися звідти вкрасти? А що ще ні? Чи вам щось відомо?
Зараз, давайте так, то, що точно відомо. Одне судно вже вкрадено, 2,5 тисячі тонн металопрокату листового. А в рулонах вже поїхало, воно знаходиться в Ростові-на-Дону. Саме зараз йде навантаження другого судна, теж подібного класу, теж десь вони 2,5 тисячі, 3,5 тисячі тонн, десь в такому проміжку днями воно поїде знову ж таки на Ростов-на-Дону. Є інформація, що вони вивезли 11 вагонів зерна маріупольського, але поки ми це інформація до кінця не підтверджена, ми поки розбираємось, що, як і звідки вони могли це вивезти, чи це то дійсно наше зерно, але принаймні така інформація є, і вони навіть самі про це заявляють офіційно. Тому крадуть. Ще там багато чого можна вкрасти, насправді.
Я просто намагаюся зрозуміти, чи там потенційно щось може залишитись до того часу, коли туди повернеться Україна?
Не думаю, якщо чесно. Тобто навіть при обмежених потужностях, які зараз є, ну десь за місяць-два основне, ну якщо ми кажемо про залишки, про товарні залишки, то вони встигнуть їх вивезти. Їх не настільки багато, там питання часу запустити потужність. Якщо ми кажемо про, наприклад, обладнання заводів, які залишились в місті, да, всіх, про, ну, про ще купу речей, то я сподіваюся, що нічого не встигнуть. Хоча вони будуть намагатися це зробити, звісно, здебільше до до морозів, до холоду, до, я не знаю, до кінця вересня, до початку жовтня. Тому що всі ж розуміють, що з початком похолодання, опалення в місті не буде. І ці роботи варто буде призупинити щонайменше. Да? Тому я думаю, що вони будуть поспішати. Особливо, якщо ситуація на фронті почне динамічно змінюватись на наш бік і взагалі динамічніше розвиватися, то вони будуть поспішати і робити це набагато швидше. Тому що якщо ми кажемо про заводи, там є що взяти. В сенсі обладнання сучасного і на запчастини у тому числі, і повезти її до металургійного комплексів в Росію. І це навіть набагато більше, ну не менше, принаймні, їх вартість буде сукупна, аніж того металопрокату, що зараз залишається в порту.
У людей в домівках вони крадуть, чи в Маріуполі все настільки розбите, що їм там нічим поживитися?
Ні, просто вже все вкрали, що можна було вкрасти. Насправді, тому крадіжки по домівках десь зупинились, там мародерство вони вичистили дуже швидесенько. Ще навіть не всі райони контролювали, але мародерство вже починалось, тому насправді там особливо вже нічого нема, що можна вкрасти.
Була інформація про те, що вони виселяють людей з квартир, чи от зараз є якась конкретика щодо цього?
Поки в тому ж стані знаходиться, стані анонсів і підготувань, поки заселяється там три гуртожитка великих, такі собі хосписи вони з них роблять, звозять туди пенсіонерів. Наскільки зараз це буде і наскільки вони почнуть виселяти, заселяти, подивимося, але заселення іде в пусті, принаймні, квартири, в пусті домівки, де власники евакуювались або загинули, то вже заселення йде повним ходом.
Ще запитаю, з'являється час від часу інформація про те, що чергову кількість маріупольців окупанти вивозять з міста, тобто кількість містян, які там залишаються, вона поступово змінюється, я правильно розумію?
Так.
Наскільки це зараз поступовий процес? Тобто масових вивезень окупанти наразі не організовують?
Ну, це як дивитися, що таке масове? Ну, там вони щодня вивозять в середньому від 250 до 450 осіб. з міста. Тобто масово чи це не масово? Ну таке питання. Отакої немасовості вже близько там 47-50 тисяч осіб вони вже вивезли з Маріуполя.
Це мається на увазі за період повної окупації?
Так, так.
Ага. А кому вони надають перевагу? Є якась логіка в цьому процесі? Немає?
Нема ніякої логіки. Взагалі нема. У нас там все виглядає місцями як евакуація, місцями, ну, по-різному. Спочатку взагалі нікого не питали. Потім вони використовують, типу, зараз буде евакуація, не розбираючись, куди люди садяться, опиняються в Ростові, там, в Тагнорогі на залізничному вокзалі замість Запоріжжя або Бердянська. Ну, така ситуація, бо люди здаються, не можна в місті жити, і а шляху іншого виходу немає. То садяться у тому числі на цей автобус і їдуть в бік Росії. Але ж ми вважаємо, і ми розуміємо, да, що це ж не свідомий вибір, тому що вибору-то насправді нема. Тобто виживати з останніх сил або жити трохи полегше, там, врятуватись, ну, це не вибір.
Так. Ми от нещодавно в ефірі обговорювали цю ситуацію з Елою Лібановою з Інституту соціології і демографічних досліджень. От ми, пані Ела говорить, що те, що роблять окупанти з депортацією, має абсолютно явну демографічну мотивацію. Хоча нам в це не віриться, що зараз такими методами можна намагатися покращити в своїй країні демографічну ситуацію. Але, ну, принаймні, демографи так це бачать.
Ну, не знаю, я цілком згоден з демографами, ми про це казали з самого початку. Тобто ми спочатку побачили, ну, звернули увагу, да, ну, зрозуміло, зараз там нашим напрямом спеціалізації, скажімо так, що їдуть по економічно депресивних регіонах, тобто зрозуміло, що економічне заміщення трудового ресурсу їм потрібно, а якщо їм потрібно заміщення трудового ресурсу, то має бути щось з демографією. Ми проаналізували так само, це все економічно, ну, демографічно депресивні регіони. Тобто там же ж не просто не народжуються діти, да? Люди просто самі, росіяни тікають з тих регіонів туди, де життя покраще, полегше, і тому так, а наших розсіляють, і таким чином вони просто розсіляють. Ти потім ще спробуй виїхати звідти, да, з тим статусом, що їм надають. Ти ж не маєш права навіть купити квиток на потяг, наприклад, або на автобус. Тому ти маєш, ти заперти в цьому регіоні, а це сім'ї, це діти. Після такого вони будуть приживатися якось, кого нема сил там, або сили волі, або ще чогось, або грошей для того, щоб звідти, або документів, або щоб звідти потім переїхати до країн Балтії, наприклад, і до Грузії, повернутися додому, або облаштовуватись десь в Європі, то більшість у підсумку залишиться там на певний час. Причому ми впевнені, що на час більший, ніж пройде, ну, чим займе деокупація. Тобто буде ще період після деокупації, коли люди не будуть повертатись і не зможуть повертатись. Ми в цьому не сумніваємось. На тому є то теж там купа причин, але з часом, згодом ми віримо, що люди всі наші повернуться додому. Ну, треба не фантазувати, знаєте, не жити якимись примарами. Тому ми цілком розуміємо, що 50 тисяч виїхало, десь, я думаю, 10 тисяч вже на сьогодні переїхало тими або іншими шляхами до Європейського Союзу або повернулося в Україну цими шляхами або через Грузію, зокрема, то ще там 1040 воно залишиться, і після деокупації воно буде достатньо довго повертатися, а дехто і не повернеться. Тому ми маємо чесно собі в цьому це визнавати просто.
Тут ще пані Елла Лібанова каже, що порівнювати це з Другою світовою і з тим, як вивозили на роботи в Німеччину, нерелевантно, тому що після Другої світової територія Німеччини була окупована і поділена між державами-переможницями, і таким чином населення, яке там було в трудовому рабстві, воно було звільнене і мало можливість повернутися. Більше того, і частину і примусово повертали, так? Але все одно цей процес розтягнувся на роки. А зараз же ми не йдеться про те, що хтось буде заходити на територію Російської Федерації для того, щоб звідти звільнити вивезених депортованих українців.
Ну, що тут скажеш? Десь я погоджуюсь, десь не погоджуюсь. Ну, питання взагалі релевантного порівняння з минулим і як і ретроспективної оцінки минулого, воно не дуже коректне завжди. Тобто, чому ми посилаємось, ну, наприклад, на гастарбайтерів епохи нацизму? Да? Тому що просто це простий, зрозумілий. Всім, не спеціалістам, не експертам, одразу зрозуміла всім історія і зрозуміла порівняння. Тому що так, взагалі ми не можемо порівнювати те, що відбувається зараз, і поведінку, і я не знаю, характер війни ми не можемо порівнювати з війною ні з Другою світовою, ні з Першою світовою. Ну так, якщо бути чесними до кінця. Тобто такого рівня війни, такого нелюдства, такого сенсу воно не було. Але ж ми шукаємо просто приклади для того, щоб, наприклад, світу стало зрозуміліше, що в нас відбувається насправді. Да? Коли ти кажеш іноземцям, що це депортація, ну, вони не до кінця розуміють. Якщо ти кажеш, що це ж як при нацистах гастарбайтери, і вони виїжджають, змушені там працювати, це фактично рабство, це стає більш зрозумілим. Тому я згоден, що ну, не варто порівнювати. І наслідки в нас будуть різні з Німеччиною, що після Першої світової, що після Другої світової, після нашої перемоги. Але ж ми маємо шукати і пояснювати людям, що відбувається. Я впевнений, що після нашої перемоги, наприклад, нашу ситуацію будуть вже брати за приклад наступні покоління, скажімо так, да, і казати, що це ж така сама депортація, як була з Маріуполя, а не будуть казати, це депортація, як була при нацистах, трудове рабство.
Актуальна гуманітарна ситуація у Маріуполі, розповідав про неї радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.